Vecos laikos akmeņi auguši un bijuši tik mīksti kā pūpēži, bet tad viņiem vēl nebija svārda. Reiz ļaudis cēluši lielu namu, vāgdami priekš tam akmeņus klāt. Starp mūrniekiem viens bijis pēdīgais sliņķis. Šis sliņķis akmeni celdams iesaucies, kauktu izputētu, tik smags kā akmenis. No tā laika visi akmeņi palikuši smagi, tādi kā tagad, un arī augt apstājušies.